habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaada ah bisha janaayo waa 4-iyo-10 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a aqalka sare ee soomaaliya oo ansixiyey xeerka saxaafadda.
Sharci u adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda, inay Soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadaxa looga ogol yahay xorriyadda hadalka.
waxaa sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan beegsiga dadka rayidka ah ee xilliyada dagaalada iyo weeraradii ugu dambeeyey ee qaraxi ex control.
nimanka waxay maarataa kula jiraan ay maamulahayaa ee sheegsheega oo jihaadka ahay wax shaqadooda ama aha, jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale. marka nimankan soo kale waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax qodo, inuu wax daaweeyo ama cidla iska fadhiyo leytinka leytinkeena haysta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. shirkadda laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ee d b world ayaa sheegtay inay mar kale ku guulaysatay dacwad kale oo ay ku oogtay dowladda dalka jabuuti. dacwaddan ayaa qayb ka ah dacwado ka horreeyey oo ay shirkaddu u gudbisay maxkamadda dalka britain kadib markii ay dowladda jabuuti waxba kama jiraan ku tilmaantay heshiis hore oo ay labada dhinac wada galeen. ma jiro ilaa iminka war ka soo baxay dowladda jabuuti oo iyadu xukunadii kuwan ka horreeyey ku tilmaantay kuwa aan sharciga waafaqsanayn islamarkaana aanay aqbali karin.
dadka arrimaha siyaasadda ka shaqeeya dalalka ethoobiya iyo maraykanka ayaa isku dayaya inay sharaxaan hadalkii uu madaxweyne trump toddobaadkii hore sheegay, kaasoo uu ku xusay inuu dal dhan badbaadiyey oo uu ula jeeday inuu isagu mudnaa in la siiyo abaalmarinta nobel peace prize-ka oo bishii oktoobar la sheegay inuu ku guuleystay abi axmed, ra-iisul wasaaraha ethoobiya. madaxweyne trump ayaa hadalkan yiri isagoo ku sugnaa isku soo bax ka dhacay magaalada toledo ee gobolka ohio, wuxuuna u muuqday inuu dul xulayay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abi axmed. trump hadalkiisa waxa u muuqday mid aan saameyn weyn ku lahayn dhinaca dalka ethoobiya, gaar ahaana ra-iisul wasaare abi axmed oo sheegay inuusan wax fikir ah ka haysan sida loo bixiyo iyo waxyaabaha lagu soo xulo, isagoo intaasii raaciyay madaxweyne trump waa inuu u tagaa guddiga nobel peace prize-ka. abi ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay markaasi in horumar laga gaaro nabadda gobolka geeska afrika oo aysan micno hadda ugu fadhin abaalmarin.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo soo jeedinaya haarun macruuf.
muqdisho iyo soomaaliya waxay sannadkii tegay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida boqolaal kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah, kaasi oo lala beegsaday isgoyska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada muqdisho waa ex control. galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay-adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha turkiga ee dhisaya jidka isku xira muqdisho iyo afgooye. dhinaca kale, laba maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 8-iyo-20-kii disembar sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaa dowladda soomaaliya ay ku eedaysay waddan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa, isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo laba maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka. waxayna sidoo kale markii ugu horreysay al-shabaab ay qirteen in dad rayidaha ay dileen. marmarsiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh. imise qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab? haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi, galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay isgoyska x control 8-kii Disembar 2019. subaxnimadii sabtida 8-kii Disembar ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga x control. darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur toyoto ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka afgooye ee muqdisho. shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga, waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo, waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay isgoyska x control, waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga. galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyey lagu soo farsameeyey qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka Bay. waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexaysay ilaa 6 maalmood. baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Torotoro iyo Janaale, isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhexaysa Walnaweyn iyo degmada Afgooye. sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysay weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho. galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buundada Afgooye. galka baaristu waxaa sidoo kale uu xaqiijiyey in buundada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baadho ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. tuhunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markii 3 ka mid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qarxii X control. galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda NISA, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka al-shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi. galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka al-shabaab, balse nooca weerarka al-shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino wadada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga. kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay al-shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka al-shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay-adda NISA, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga. waxaa kaloo galka baaristu uu ku ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey, sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan, in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda Turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha Turkiga ee jooga Soomaaliya. mas-uuliyiinta safaaradda Turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. dhowaan mar aan wareysi la yeeshay safiirka Turkiga Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi.
ma hayo xog ku saabsan wararkaas, ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale.
galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dowla leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA, hase yeeshee galka baarista uma suurtagelin inuu ku helo khadka telefoonka. ururka al-shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay X control 8-kii Disembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay. waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. al-shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afayeenka ururkaasi Cali Dheere. hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo al-shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay November 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof. Weerarkii lala beegsaday Pizza House bishii June sanadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof. Iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir November 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof. Laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo August 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Saciid Cabdulla Dilib waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Warigooda yiraahdaa annaga dowladda kaliya taariikh garaysana shacab waxma yeelno, waxaan ku yiraahdaa dadkan waa muslimiina, waa dad nala dhashay. Laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo falbar uu ogyahay, ayaga laftirkooda ay ogyihiin qaraxdeena shacab ku baabiyaan muslimiinta. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 November maartiisee ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. Waxaa ka mid ahaa maaragtiisee qaraxii ma nimankii galay muxuu ahaa meesha la yiraahdo Pizza House oo gabdhii masaakiinta lahay, ma Pizza ma dowladda ku jirtay, ma dowladda shaqo kula meesha.
Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X Control iyo qaraxii hargaha iyo saamaha ee kala dhacay 14 Oktoobar 2017 iyo 4 Oktoobar 2017. Waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha Al-Shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii waday baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka Al-Shabaab. Saraakiisha Al-Shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewalada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada Al-Shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu daminayay guux iyo khilaaf ka dhasha xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale, Al-Shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta Al-Shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka Al-Shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka Al-Shabaab.
Waxaa igu dhaliyay Haarunow, maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in umadiidiidooda la isku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadooda.
Wagar, wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibtay adiga oo dhibsatooda isdhaxday wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan karaa ani waan tegaya?
Haa, dhacdooyinkaasi waa ay badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale.
Waaye, tan Zoobe haddaan usoo laabano, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? Inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen, soo ma iyagu maxay ka dhaheen?
Qirisho ma ahan, anigu horta ninka Zoobe isku qarsiyey anaaba laf ahaantiida aan isnaqaanay, shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhoweyn. Inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan marata wada kulanay isagoo welida baabuurka hadda uu isku qarsiyey atiyaamka ahaa wato. Xilli habeena meel tuula aan marata anoo socdo isku aragnay isagoo welida baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheeshekeysanay. Waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aad wado, haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid, haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan aawgeed inta aan ka ujooga.
شيخ بشير أحمد سلاد وقدومية هيدا علماء الصوماليات وحان هردق دينيا سيدا واركو قرشادة الشباب حلقا ديلك دادك ريدك يعدر دارك أي كبحيين
لأنه كان هذا الكود وحاولي حضر في بيكوه العلم تلقى أصليه كريه وحاقو حصوب مثلا أيضاً وكافي دارين مسلمين في دارين مركا هذا إنت أنا كاعدين معرفة المسلمين إن مالك على الولايات هذه إن مسلمين حقالان كان مقام يتحلم في المعرفة وحنا عطي طبع أنا كاعدين بها وحاقو طبع مركا شقاء حيام شقاء يحقوا ليهم لطح لنت إسلامكو حين برا يسعى عطفت عدو الشقاوة إلى الدكتوري أما إلى السراحية أما أولاي إلى العين أما أي مارك ساحة محمد الله إذن مركز أي وحي خاضر حكالة لفير انكرا سيئة دخترك أوكالة سيئة نكي فالية أوكالة وحاولت بكرا دخترك وقد اختار يا علم جيد يقانو ليس كيدا حيصف عدو صوت مخالب في يساء ومارك حوال في انكرا محالة وبشي قد يسي يقانو الله إذنه لكن يمان كان صوت فالي أما حاسة حال أما حاسة مدان شقاء إيسان لهم بيقرار في الجلال وأنا شقاء حاران كأحسن نبي صلى الله عليه وسلم حديث مخشي لك فعليه أهل يعني قفل رسيحي أولا هين قال لك أن قولا يا حديث أستوى أصيبه وما رأيك جواب صحبه في الجواله فهو ناري المتاب لا يريد ما يحيى الوحار شقاء بيسيما برميسي لك وحاولي ما كان أي مارك فلا كل الجلال أي معمولة هي شيء شيء وجهات كأي وشقاده ودعمها جهادك وشقاده المسلمين كمامل كهلا يأسكلا جهادك وسياسات المسلمين يتوارق من هيئة ندفك على المسلمين كأهنوية هذا تعبير آخر والسياسة الخارجية السياسة الخارجية أنا ومدى مسلمك هذا كأمامولا حوية ومامل كوذي هقان كوذا مامشا هاي السياسة الخارجية هل يجملها انت أسنجد إليها لكن لما كان صوت هل هو أختار الله إبني إنه وحقره إنه وحداوي وما يعلا أكثر دوليك فيك لكن بيانا حيثة وإن ملحرة أصلا صوحة رمضان وليه لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جهازي في الهضوء النبي إلهي صلى الله عليه وسلم وما أردت عن حقي هذا قصة ودري وإن لدى جالهم إذا قال الله هو أي تحي أيوح على عينه صلى الله عليه وسلم مركي حديري المكاء هذي إسوء مريسين إلي واللوجي إلي منهم رئيسه وما أردت عن ماشي لحوالا لفلت بيين ودبي ما عرفتي وكبر الدمعي إلى سبحان الله تعالى نشيل يا حديد المسلمين وهو ير أو مكجه وقهري وقد حي السماء الودي بجريء في الشرينين وعديم كان مكلا وير ودي كدار لها الله تعالى غير هاي الخفيفة العين وقالوا لنا ليس هي لجين قال لها مكان عند شام بلجين قال لها ومركز على لها في المحاضرة من بكي إلى سبحان الله تعالى رب العالمين سي دينك إلهي رب العالمين ولكن عبد إنا ما عرفت حرم فينا كشاف يدي دم هي ما عرفت من حصل الحجاب لها أو الحقاب لها درجة بس عيد أكو أخذنا يا لازم هتقول لي هاي هم الذين كفروا وسدوكم هاي نسي بالحرام والهدي المعفوف كما جبلك عند بلغة المحلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم وتصيبكم منهم معرة لغير علم صلى الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم فصوت فضح عيادة واتنشن فإذا تعالى وليسوا أكدوك على رعاوية وحرمك إلهي ما بحنا ذين ذي جاي نتخفير وقال الله هو يقدر خبيان بيان يقدر خبيان مسلمين بكسوا قوى المكة عبئين عمرتان هو ذي جايين لكن عبئين على الظالمين وآكرنا عرض عن مكان للجالمين وقيلين تجلس على السماء الله وقال إنه مكد على المحاف يعني يقول لي هاي من مؤمنين يدبر مؤمنات وجوبا مكا ومدرينين والله هذا العقاب مكد الشيء هذا الجار في كان برسيد أيام اللي كده كان شيء لكن معنى يدي هاي قال لي مكد الجنود وبك بضمي وترب الله هاي وحلو بالدالية دم يرى مسلمين درس وكل حشري يكون بالدالية في المرك وعن المساعدة الأولى الصحابة في الوسط ودم الخبعة كوانا وقالبي أو الهضوين وكالدالبي الهضوي والجنزيلة ياشاها وجنت نبي العالم يسير أيها واحد مبنائيين باجيب الله بيجي في المسلمين كأصيب حنال عندي بلوغي في أستراليا أكبر كان في العالم اللي في عمر الشيئين تبقى على هبضا أيها واحد يصب حصادا فرمضا كل المسلمين وهو إياه ما ترى ما حدا عايزة ما ترى الله حدا عايزة لكن من جعله بابا عن جعله مبع إيه مثل عبد تركيزي وخدي مسلمين وي لكن أول من بقى إيه سيدنا يقوع هذا مسلمين أسكت ماريلا خلاص شغال هي جالا عاية مراد يوصل مسلمين لكن لما كان من عكس أشقيان يعني عكس أشقيان يعني muslimiin badan bay leeyahayaan ayaga oo dad ay gaala ku sheegay oo raadsanay inuu taala cala wasa ilaahay maar amarkiisa isagoo maaragta gaalo badan u jeeda qolaya gargaran yahay ayaa gaaladii fakatay oo la jaayay ayagoo muslimiin yar oo tiro yar ah ee ammaan siinaya.
hay-adda ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sannadkii 2015 dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada, afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameedsada rayidka ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 oo qof. halka laga soo bilaabo sannadkii 2010 ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhinta weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4,304 qof. Isbitaalada Muqdisho waxaa la geeyaa dadka ku dhinta iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay cisbitaalka Madiina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sannadkii 2007. xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhexeeyay ciidamada Itoobiya ee taageerayay dowladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab.
waqtigaas ilaa maanta waxay kor u dhaafayaan 54,000 oo qof ee dhaawaca waa isbitaal Madiina kaliya.
marka dhaawacyadaasi maxay ka yimaadeen?
dhaawacyada marka aan kala saarno anugu ma sheegayo dhaawacyo ka yimid midiyo inkastoo ay dhaawac yihiin, laakiin waxaan ka hadlayaa dhaawacyada ka imaaday rubak oo maxay ahayd qoryo oo ah qarax. intaas weye qarax oo haddana noocyo kale ah rugyo la isku toosturay ahay midooyinka hore qaraxyo inta baabuuru laga soo joojiyay marka dambe meelo inta la dhigay la qaxinayay oo yani khasaaro weyn keenayay iyo dhaawacyo marka ugu dambeysana baabuurta la isugu dugulaayay iyo xabado toos la isugu tuurayay oo dadka la isku leynaayay maaragtay. marka intaas kale haddii aan ka hadalno legal wounded waxay imaaneysaa 54,000.
waayo waxaad ii sheegtaa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira
waxa waaye meydka waa badan yahay, aada u badan yahay. aniga waxaan xisaabtaa 100 dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo isbitaalka markii 75 ilaa 70 ay dhaawac yihiin aniga ilaa intaasaa la keenaa 20-25 oo dhaawac oo meyda asalka toos bay siinaa oo laga soo qaadayo goobyaha qaraxa iyo dagaalka ka dhacay.
waxaad ii sheegtaa marka dadkan dhaawaca iyo kuwa dhimashada ah haddii aad ka hadli karto inay qaybaha bulshada ahaayeen?
wallaahi marin dadku waxay u badan yihiin dad oo iska yacni dadweyne caadi ah oo waxaa ku jiro ciidamo dhinacyo kasta ah idaratay dhaawacyada marka waxa waaye laakiin beridooda 75% waxay u dagan yihiin dadweyne caadi ah oo dariiqada iska maraya ama xaafadooda joogay oo hooyii kusoo dhacay oo ku dhintay. waxaan xasuustaa xataa islaan labada lagoo ka gooday shan cunug ay dhashay iyadoo cashaynayo hooyii kusoo dhacay shanti cunug ay dhalatay iyadana labada lagood ay ka gooday ayaan xasuustaa maaragtay dhaawacyo noocaasoo kale tago yacni qalbigil ah.
cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasta iyo qaraxyada waa cisbitaalka Daarushifa. waxaana ugalka baarista u sheegay in tan iyo sannadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay cisbitaalka dadan 17,412 qof oo dhaawac ah, kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah, halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 oo qof oo dhimasho ah. waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su-aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah. qaraxa ugu dhimashada badan ee Muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof. hasiye sheeg markii ugu horeysay agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qarxii Zoobe laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyey Cabdulaahi Maxamed Shiruuc oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qarax waxay ahaayeen 587 qof. ۶۳۰ qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe, 100 qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha, ku dhawaad 90 qof oo ku dhimatay qaraxii X-Control, 70 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho, 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka, 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho. Intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda. Latisha Barer oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka. Dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas-uul ka tahay.
Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in the 2006 process.
waxaana ku khaldan yihiin inay sheegtaan inay yihiin bartilmaameed military oo sharci ah. Xataa weerarada lala bartilmaameedsanayo military-ga ayaa mararka qaarkood si sharci darro u sababa khasaare amaba si aan ula kac ahayn u horseeda in dad badan oo shicib ah ay wax noqdaan. Qaramada midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka. Sideedii bilowday ugu dambeysay oo kaliya 400 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya. Qaramada midoobay sida ay sheegtayna 507 haddii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab.
Dadka Soomaalida ah meel kastoo ay joogaan waxay sanadkan rajo ka qabaan in daadashada dhiigu ay joogsan doonto. Waxa kale oo su'aali ay hortaala ururka Al-Shabaab. Su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in dhiigga Islaamku uu xaaraan ka yahay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaar ka mid ah dadkii aragga la'aa ee ka faa'iidaystay barnaamijkii indhafiiqista lacag la'aanta ahaa ee ka socday xeryaha dhadhaab oo barnaamijka Tubta Nolosha la wadaagay dareenkooda ku aadan rajo nololeed oo u bilaabatay iyagoo dib u helay araggooda iyo dhalinyaro badan oo ka mid ahaa dadkii ku barakacay fatahaadii wabiga Tana River ee waqooyi bari ee Kenya oo shaqo la'aan ay soo wajahday kadib markii daadadkii ka dhashay fatahaadda wabiga uu baabi'iyey dalaggii beerahooda oo ay soo tabcayeen bilihii lasoo dhaafay. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. Maalmihii la soo dhaafay waxaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya ka socday barnaamij indhaha loogu fiiqayay bukaanno qaxooti ah oo xanuuno indhaha ah qabay. Dadkii qaliinkaasi oo lacag la'aan ah ka faa'iideystay ayaa isugu jiray waayeel, dhalinyaro iyo caruur, kuwaas oo hadda ay dib ugu muuqatay rajo nololeed. Qaarkood ayaa waxa ay fariin in la garab istaaga ah u direen bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwii fursadaha dhoofka ah ka helay xeryaha dhadhaab ee hadda ku nool qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka. Wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
Hadda ayay u bilaabanaysaa rajo nololeed, waxaana meesha ka baxaya mugdi ay muddo dheer ku jireen dib ayay u heleen araggooda. Waa qaxooti Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa xerada dhadhaab ee waqooyi bari Kenya, kuwaas oo ka faa'iideystay qalliin lacag la'aana oo si bilaasha indhaha looga sameeyey. Qaar ka mid a dadkaas ayaa la hadlay VOA Soomaaliya, waxna ay ka sheekaynayaan qalliinka loo sameeyey iyo faa'iidada uu u yeeshay noloshooda.
Maliir Cabdi Maxamed Nuure waxaan ku maalin Cabsiju. Muddo badan baan qaxootigan soo joogay, kulley ma arag nin dhakhtar oo Dr. Cabdiqaadir kale ah maana arag muddo 25 sano halkan ka shaqeyn jiray. Tabaracada uu noo keena dibadda inta qof halkan qaxootiga ka dhooftay walaa cadda walaa islama tarin karo, balse wanaaga uu noo buujiye. Waxaan leenahay aakhara adduuniya aakhara kheyr iman Allah ka siiyo dad badan oo boqolaal ama kumaanku baan ku tirin karaa oo ka faa'iida maanta xerada qaxootiga ifo iyo khaasatan agaxle iyo xagadheera sidaas korta sida loo soo dhaweeyey baa waay arag aan maad naftigayga aan kala anigu naftigay waxaa xagga aragtay maadaama muddo badan aan hal naftigay halkan isbitaalka ka shaqeyn jiray in muddo 25 sano ah resignation aan sameeyey. Baad aragtadii kisto xagga aragtadii baa ma taqnaa u noqotay waxoogaago inay u yara adkaato oo qoraalka xaggiisa saas awgeed saaxiibkii dhakhtarka baan maantana caawinaaye anagana aan ka faa'iideysanahay saas waxaan ka faa'iiday marka muraayada indhaha yaan ka faa'iiday marka iyo daawooyin kale sidaa dhowr qof oo kalena ayna saas ugu faa'iideen qaasta walo ilmo badan waa ka faa'iideen oo ma taqaanaa dhibaato u qabo xagga aragta dad badan baa ku dhigi karta ilmo kale ma waayeelo maamooyin ilmo yar yar dhammaan wixii alle wixii miyi ka imaaday iyo wixii degaan wixii qaxooti dhan baa laga faa'iideystay. Mahadcelin baan u haynaa Cabdiqaadir, insha allah waxaan leenahay inta maqan iyo inta maqanna kulli way maqlayaan halkii way maqlayaan ayana xaarada barcaad inay adduweynaha ma taqaanaa gacmo u fidaan qaxooti oo saacawiyaan. Wallaahi waa la dhib qabaa, maxaa yeelay 20 qof ama 90 boqolkii qof oo socoto 3 baahi indhaha wey waxa keena garamaayo ma nafaqadarada qaxootiga keenaysa ma oraxda kuleelka macna saa inta qato way arag maxaa keenaysa nafaqadarada iyo waxa keenaysa qoraxda kuleelka zaidka yaa keenaya ani way aragnaba intaas weeyaan.
Mashruucan qalliinka indhaha ee loo sameeyey qaar ka mid a qaxootiga dhadhaab ee Kenya ayaa waxaa hormuud u ahaa Dr. Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud oo beri hore muddo sanada ka mid ahaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee Kenya ka hor inta uusan helin fursadaha ku noolaashiyaha waddanka Mareykanka. Axmed Cali Diini oo 27 jir qaxooti ah waxa uu ka faa'iideystay qalliinka loo sameeyey, isagoo sheegay in hadda uu qabo rajo muuqaal oo hor leh oo dhinaca nolosha ay u muuqato maadaama uu hadda indhihiisa wax ku arkayo muddo dheerna uu aragga aad gabaabsi uga ahaa.
Waxa weeye aniga Axmed Cali Diini baa la yidhaahdaa, xagar dheer baan muddo badan ku noolaa. Waxa weeye xanuunkan indhaha muddo badan bii ahayey, indhihii waxba ka arki waayey, da'ana waana 72 sano jiraa. Marka waxaa la yidhi rag tagay Cabdiqaadir ninka la yidhaahdo oo ka tegay qaxootiga oo dibadda aaday oo dib noo soo xasuustay meeshii uu ka tegay iyo dadkii oo dibadda noo soo diray. Yaa aad Allah barakeeyo, aad iyo aadna waa u duceynaynaa, waana u hambalyeynaynaa khayr Allah siiyo. Waana caafimaad hadda waa la qalay, awal markii tiribkii hore ul baa laga qalay, haddana isha kalaa laga qalay, aad baan u rajeynayaa inaan aragtida ii soo noqoto. In badan baan dareemaya, macnaha waxa weeye ma arkaynin xataa geedaha waaweyn iyo mooyaane wax yaryaroo dhan ma arkaynin.
Diini oo hadda caafimaadka indhihiisa dib u helay waxaa sidoo kale uu dareemayaa xaaladda dhinaca nolosha ah oo ay qabaan qaxootiga dhadhaab, waxaana uu mar kale fariin u diray Soomaalida, gaar ahaan bulshadii ka dhoofay xeryaha dhadhaab ee Kenya, isagoo ugu baaqay inay dib u soo xasuustaan dadkii ay qaxootiga uga tageen.
Jiray aragtida Ilaahay inuu soo celiyo, aan wiil yar noqdo, aragtidii oo ku shaqaysto, aad iyo ajir fara badan Allah siiyo ninkaas noo soo gurmaday oo noo martino, iyo walaalaha kale oo dhammaan meel kastay jiraan. Waa u baahannahay in lasoo caawiyo, sababta meesha ka tageen baanu joognaa, Afrikaan joognaa, Kenyan joognaa, xeryahaasan joognaa, inaynu soo caawiyaan waan u baahnay. Iguna ajir bay helayaan iyo khayr, ducay saxaabsanahayaan.
Ibraahim Aadan Axmed waxa uu ka mid yahay dadka waalidiintooda ay ka faa'iidaysteen qalliinkan, waxaana uu sharaxayaa muhiimadda qalliinka uu hooyadii u lahaa, isagoo dhinaca kale ka waramay dhibaatada xagga aragga ah oo ay qabtay.
Ibraahim Aadan Axmed ayaa la yidhaahdaa, waxaa farxad leh ummadda Soomaaliyeed oo maanta iscaawinaysa oo maxay ahdayto qalliin indhaha ku samaynaysa oo dhibaatadii jirtay xalinaysa. Waa mahad, waana farxad guul loo soo hooyatin. Hooyadayaan wadaa oo indhaha loo fiiqaya, waxa fiiqayna dhexdeenna waa qalqaalada iyada Soomaaliya keentay, qalqaalada iyada iskale. Insha allahu in horum u sii socono oo guul aan gaarna ayaan rajeynaa, oo iscaawina sembir aan iscaawina oo umasa sheega canteed aan ka baxna Ilaahay ka baryayna. Ay jirjirto xanuunadan dadka qaar dhowr sano ay marayaan wax loo qabtin ma lahaynin. Hadda waa kow maanta, waa farxad aadan usoo dhaweynayna, waana ku faraxsannahay. Hooyo indhaha adiga ilaa qariibu 14 sano ay ka xanuunsanaysa, daawo un oo lagu tajiyey ma ogi waxa u fiiqan way waysay. Marka insha allahu maanta tan guul la soo hoyto way farxad waay.
Qalliinkan ayaa waxa uu ka mid yahay adeegyada muhiimka ah oo ay hadda heleen qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xerada dhadhaab ee Kenya, dibna u soo celiya rajada dhinaca nolosha oo ay dad badan lahaayeen, waxaana ka faa'iidaystay dad badan, kuwaasi oo mar kale dib u helay xubno ka mid ah lixaadkooda oo aada muhiim ugu ahaa noloshooda. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Warbixin ku saabsan dhalinyaro badan oo ka mid ahaa dadkii ku barakacay fatahaadda webiga Tana River oo shaqo la'aan ay soo wajahday ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii caashaqa habaayicin waxaa ku luuqaynaya Xasan Aadan Samatar iyo Allaha u naxariiste Xaliima Khaliif Magool.
arkataagay udubli ciidan ka dhigay gogol wabiyada cartamayo cirfyada badkaga xiiday iyo buuraha
anna xalaafka kuu qoran unaad seegi maayin baa shaqo habooy.
Muqtahay uryaankaba
xagaluma waayini caynka wax loo yidhi kuwa qaraaray eeladan inay ku cibro qaataan caashaqa qabaayqin وحرارية لذن إليك حب زقاتان عاشق هبايقن
بدع عارض ما أرمى عود درن تفيد كي عدد زاول آلا بدع عارض ما أرمى
intaas aan ku dhaafno heestaasi caashaqa habaayicin waxaa ku luuqaynayay xasan aadan samatar iyo allah u naxariistay xaliimo khaliif magool. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhallinyaro badan oo ka mid ahaa dadkii ku barakacay fatahaadda webiga Tanarivo ee waqooyi bari ee Kenya ayaa shaqala'aan ay soo wajahday kadib markii daadadkii ka dhashay fatahaadda webiga uu baabi'iyey dalaggii beerahooda oo ay soo tabcayeen bilihii lasoo dhaafay. shaqala'aanta dhallinyarada ayaa saameyn culus ku yeelatay qoysaskii ay ka dhasheen ee barakacayaasha oo ay xoog iyo wax soo saar u ahaayeen. wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
labadii bilood ee lasoo dhaafay guud ahaan gobolkan soomaalida ku dhaqan ee nugulka ah ma aysan ahayn kuwo nolol wanaagsan haysto kadib markii fatahaado ballaaran uu ku soo fatahaday webiga Tana River kaasoo barakiciyey qoysas aad u badan masaafo gaaraysa ilaa 400 kilomitir. dad beeraley ah oo beerahaasi noloshooda ka raadsanayay ayaa haatan waxay isku bedeleen mid nooloshoodu gacantoodu ku soo dhacday. dhallinyarada ayaa waxay ahaayeen kuwa xoog u ah ee beerahaasi inta badan nooloshooda qoysaskooda uga soo saari jiray, halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa ka shaqaysto. waxayna iga waramayaan xaaladihii kala duwan ee daadadkaasi marka ay saameeyeen maskaxdooda ku reebay. Cabdul Yuusuf Cabdi oo kamid a barakacayaasha webiga Tana River kasoo barakacay jihadiisa v o eda ayuu waxa uga waramaya xaaladihii adka ay halkaasi ku soo qabsaday.
fatahaadii waagii dhowaytay nagu dhacday, haddaan nahay herbole Kimor
ama muxuu ahaa khaasatan reer buurabunda muxuu ahaa ii sheegay fatahaad badan baan la kulannay, taasoo muxuu ahaa ii sheegay bulshada wada saameysay. Marka markii dambe waxaan ku soo qaxanay tekniko, haddana muxuu ahaa ii sheegay meeshii baan isaga noqonnay reer buurabunda. Marka saasoy tahay, wax hadda ilaana soo gaaray ama dowladda haata midna ma jirto. Saasoy tahay, annaga haddana dhallinyarada anigu waxaan ka shaqeyn jiray, khaasatan beer baan ka shaqeyn jiray. Beertayada fatahaadii ku dhufatay waxaa goysay muxuu ii sheegay fatahaadii oo beertayadeed ilaa hadda aan shaqlaan aan iska nahay oo haddan waxaan ka shaqeynaa. Wallaahi waxaan ku dhihi karaa ilaahay baa mahadle, laakiin xagga dowladda iyo xagga muxuu ahaa dadweynaha intaba waxaa sidii baan weli muxuu ahaa ii sheegay yaan wan war dhowraynaa. Meeshana waxaa ka jirta ilaa hadda adiga ii sheegay muxuu ahaa ii sheegay ilaa hadda waxaan ku dhihi karaa hadda wax u yaala dadka malaha kii oo beer ka shaqeyn jiray dadku xamaalatu isaga badnaa.
Cabdi ayaa waxa uu ka sheekeynayaa xaalada adag xilli isagu ahaa nin beeraleya beertiina daadka uu ka qaaday, ilaa iyo haatanna gacantiisa wax ku jira uusan jirin, shaqala-aan baahsannaay ku dhufatay, noloshuna haatan ay ciriiri gelisay.
Wax dadki u nabadgalay malaha, hadduu ama guriga ama xagga adiga waxaa ugu daran maarta ii sheegay muxuu ahaa ii sheegay ma jirin ama waxna soo booqday ama awaltaba dhallinyarada saad ogtahay waxay isaga badnaayeen muruqmaal kii reer iyo kii kaleba. Marka dee saasaa dhacday. Marka alxamdulilaahi saasaan kuu sheegay. Marka waxaan dhihi karaa dee hadda waxaan guryaha waan iska imaanay ma ogi muxuu ahaa ii sheegay wax noo yaalla ama hadda oo xagga cidiya ma jiro ama hadda waxay taa lagu fadhiista malaha waad aragtaa baan umalaynaya. Marka saasaad ogaanaysaan marka hadee saasaa jirta. Marka waan ku sheegay marka horeba ciddii shaqadan iska leed marka waxaanoo kala dhacaan sidii aan weli uga warsugaynaa ilaahay baa laga war dhowr kale alxamdulilaahi. Marka ii sheegay waxaan ku dhihi karaa 200 oo nin oo ama dhallinyaro a meesha ayada way deganeyd ama xaasaalada ama yaalaan way isu dhex yaalaan. Marka kulleba intaan ka garanayo dhallinyarada ama muxuu ahaa ii sheegay hadda 2 biloodba ilaa yaan u malaynaya in laga maqnaa gurihii iyaga ahaa oo tabti waan iska noqonay hadda ama aabiyuhu ay fadhiyeen. Hadda muxuu ahaa ii sheegay dee waxaan dhihi karaa marka ii sheegay wixii aan kulli xagga mid walba xaggiin bay weli soo jaleecayaan wax kaloo shaqaana ma haystaan.
Waxa uu cabdi isku bedelay in uu ku biiro tiro dhallinyaro ah oo dhagaxa ka shaqaysato qodidiisa deegaanka Moodikaari. Xilligii uu tegayna waxaa usoo baxday in culays kale isla dhallinyaradii uu gacanta ka helay iyaguna daadadkaasi ay saameyn ku yeesheen, asagoo sheegay in qoysaska qaarkood deegaankaasi ku nool iyaguna ay daadad ku qaadeen webiga Tana River oo kusoo rogmaday oo keliyana aysan ahayn balse lagaha waaweyn ee webigaasi kasoo jeexdimay ay ahaayeen kuwa goobaha dhagaxa laga qodo iyaguna saameyn ku yeeshay.
Kamid ahayd hadda markii ila balaay badneed hameen biyuhu ayna soo galeen oo ani laftay muxuu ahaa ii sheegay aan ka qaxay. Marka saasay tahay aniga hadda kula hadlaya horta iska bulanahay beertiina ay biyihii fadhiisteen yaa waxaan aaday meel xag oo laga shaqaysto nin saaxiibkay uu ka shaqeyn jiro meesha ayadaa degan oo la dhaho Moodikaari oo muxuu ahaa ii sheegay dhagaxa meesha iyada. Marka waxaa dhacday ii sheegay markay saa noqotay oo biyuna marka ayada meeshu ka horleyna beertii fadhiisteen aan kor tagnay baa meesha waxaan isugu tagnay nin saaxiibka xaas meesha u deganaa xasan la dhaho. Saas way tahay. Marka ii sheegay waxaa la sheegay meeshii in laga qaxay oo meesha oo dhan laga qaxay. Marka saas way tahay xaaskiisii baa la soo hadlay wuxuu marka ayada hadee qaadana malaha ama marka ayada uu caawin karo. Saas way tahay. Marka ciddii inay biyihii ee gurigii waxay la wareegeen ayaan akhbaarta helnay. Waxaa dhacday marka ii sheegay hameenkii kulaba ahaa yaa waxaa ila balaay badleen markii taleefankoodiina uu ciddii demay muxuu ii sheegay taleefan kalena ay ka soo hadli waayeen. Taasi amuurtii ila balaay badneed muxuu ii sheegay aan aad maartay laba hameen uu dib u sii densanaa taleefankoodii oo laga inay marka ayada anaga waxaan u qaadanay ciddii iyada ahayd maadaama hadii taleefan kale way ka soo hadli lahaayeen oo taleefanna anaga way furnaayeen. Marka ii sheegay annagiina cid aan kala xiriirnay aan ka sii weyn ciddiina meel ay nagala soo xiriirto ay dadka fatahaadii baa sida ayada u kala qariy xataa shaqadii aan ka shaqaysan jirnay hadda muxuu ahaa ii sheegay ma jiro wax dalagoo hadda noo beeran. Dhiga la tekniko intaan ku sugeen waxay ahayd 2 bilood oo naa muxuu ahaa marka ayada ii sheegay.
Aadan Xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada deegaankaasi iskaaburada ku ah xooggooduna ka maalan jiray beeraha. Wuxuu sidoo kale isaguna iiga sheekeynaya dhibaatooyinka iyo weliba culayskii faraha badnaa ee barakaca markay kusoo barakaceen gudaha magaalada Gaarisa ku qabsaday gudaha
berigiisa usoo qaxana wax caawimaad na siiyana malaho
anna meesha khasaaro badan oo baaxad leh naga soo gartay. Sidii aan nin iskuul isku bogan ahaa, waraaqadihii indhikood mid wixii oo dhan aan shaqaa ku raysan lahaa ku diway iga dhuntay, meesha biyihii baa qaadeen. Iskuulkan hadda aan joognaa inta cabaar bil baan joognaa, yaan joogaa ani hadda aan iska hadlo. Wax caawimaad oo xagga dowladda aan ka helana ma laho. Meeshana dhib iyo rafaad wax hadda waan saaciyeenaan oo garab qabanayo ma jirto. Rafaad hadda maadaama aan laabanay oo ciidihii aan ku laabanay meel lagu laabta maan arkin oo cidihii biyaha qaadeen, maadaama guryaha barkood ay iska ahayeen dhoobo iyo guryaha aan iskaga jirin saa ay ahayeen, guryihii kudib biyaha qaadeen. Meel hadda aan harsana ma laho. Saan maadaama nin aqsad aan ahay marmar maxaan ka shaqeyn jiray beeraha meel iska raasan jiray, maadaama hadda wixii beerahaa dhan ay qaadeen biyihii ayadana meeshaasna khasaarta weyn oo maxaa naga soo gaartay wixii beero dhan biyaha la tegeen.
Aadan ayaa waxa uu ka iga waramay in ilaa iyo haatan aysan jirin cid u soo gurmatay beerahooduna daadka uu qaaday, ilaa iyo iminkana ay dhibaatada ugu faraha badan ay qabaan ay tahay hoy la-aan iyo weliba iyagoo deegaano furan iska fafadhiyo.
Maadaama dad oo dhiban baa nahay, shaqo ma hayno, wax guryo meel aan ku hoyana ma hayno, waxaan leenahay dowladda inay xagaanada ay soo fiiriso oona caawisaan yaan faraya baaq, maadaama dadki meel aan ku hoyan aan lahayn shaqana aan haysan shaqada aan ahayn lahayn waxaa guryo anakaab iska dhisan lahayn, laakiin maadaama shaqa aan gacan ku hayno beerihii oo wixii aan ka xamaalnayn ay biyo qaadeen meeshii aan wax naga soo geli lahay dhan waxba hadda xagga beeraha ubahan beerihiin ay naga qaadeen biyaha, guryana aan haynin. Dowlad maxaan u baaqaynaa oo codsi naxariisna aan u direynaa inay masaxa gaana ay soo fiiraan oo dadkii maadaama dadkii aanahay dadkii meeshii oo citizenta ahaa oo Garissa ku noolaa ee dadka madax un baan dooranaa. Madaxda anadii maxaa leyna maanta aan u baahannahay, maanta markaa u baahanta madaxda markaa dooranaysa maxaa waaye inay wax kuu qabato. Maanta aan u baahannahay maadaama kuura dhaartay hero in wejeensi sharaf aan ku siinay, hadda maxaan leyna madaxdii inaan caawisiin baarnaa waa nii baahanaa dadkii waa nahay beri waaaadaanaanigana waa noo baahantihiin ila maxaa leyna dadkii ni dooranayeen baan leh, hadda maxaa leyna inaan nisaacadaysiin baa un baahan nisaacada xaggiina oo baahan.
Badanka dadka ka soo barakacay deegaanada kala duwan ee ujiidda webiga Tana River dhaco waxay u soo qaxeen deegaanada iskuullada leh, intooda badanna ilaa iyo haatan waxay ku harsan yihiin iskuullada iyo jaamacadaha, iyadoo dowladduna ay sheegtay inaan laga saari karin tan iyo inta ay deegaanadaasi qalalayaan ama dib ay ugu noqonayaan guryahooda. Isku soo wada celceliyo dadkan intooda badan waxay haatan ku jiraan gacan aada u adag, mana jiraanna hanti ay isleeyihiin dibwad ugu noqon kartaan. Beerahooduna biyo ayaa qaaday, qaarkood xataa sohdintoodii ma garanayaan, halka qaar kalena guryahoodii daadka uu qaaday. Xamed Farax Shire, VOA, Garissa.
haatanna ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta, aan soo qabto heestii shinni malabkeed oo ka mid ah heesaha banaadiriga, waxaa ku luuqaynaya Cali Uwaa. intaa ha inoo joogto heestaasi shinni malabkeed iyo fanaanka Cali Uwa. Barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Laurel Bowman. A U.S. cybersecurity company says Russian military agents successfully hacked the Ukrainian gas company at the center of the scandal that led